12. poglavlje. Narod koji organizirano služi Bogu mira. Tema poglavlja. Kako je Jehova postupno uvodio organizacijske promjene? Prvi i drugi odlomak. Pitanje. Što se promijenilo na Stražarskoj kuli od siječnja 1895. i kako su braća reagirala na tu promjenu? Kad je John Bonnet, gorljivi istraživač Biblije, dobio svoj primjerak Stražarske kule od siječnja 1895. oduševio se njenim izgledom. Časopis je imao smionu novu naslovnicu s ilustracijom svjetionika koji se uzdiže nad olujnim morem i rasvjetljava noćno nebo. Obavijest o novom izgledu časopisa imala je naslov Naše novo ruho. Kako se bratu Bonnetu novi dizajn jako dopao, odlučio je poslati pismo bratu Russellu. Baš sam se obradovao kad sam vidio kulu u tako krasnom izdanju, napisao je. Izgleda sjajno. A John Brown, još jedan vjerni istraživač Biblije, o naslovnici je rekao. Vrlo je upečatljiva. Kula se doima tako čvrstom i postojanom, djeluje kao da joj vjetar i valovi ne mogu ništa. Nova naslovnica bila je prva promjena uvedena te godine, no ne i posljednja. U studenom je najavljena još jedna značajna novost. Zanimljivo je da je i ona bila povezana s Olujom. Treći i četvrti odlomak. Pitanje. O kojem je problemu govorila Stražarska kula od 15. studenoga 1895. i koja je značajna promjena tada uvedena? U Stražarskoj kuli od 15. studenoga 1895. izašao je opsežan članak koji je na vrlo slikovit način opisao jedan sveprisutniji problem. Naime, nesluga je poput olujnih valova prijetila miru unutar zajednice istraživača Biblije. Među braćom je sve više dolazilo do prepirki oko toga tko bi trebao predvoditi njihovu skupštinu. Kako bi im se pomoglo uvidjeti što je potrebno poduzeti da bi se takav razoran duh suparništva odstranio iz skupštine, u članku je organizacija bila uspoređena s brodom. Odgovorna braća otvoreno su priznala da je njihov propust što taj brod nisu dobro pripremili za olujna vremena. Što je stoga bilo nužno poduzeti? Članak je istaknuo da se iskusan kapetan uvijek pobrine da na brodu ima dovoljno pojaseva za spašavanje, te da je u slučaju oluje posada spremna zaštititi palubu. Slično tome, oni koji su predvodili organizaciju trebali su se pobrinuti da sve skupštine budu spremne za olujna vremena koja bi ih mogla snaći. Da bi se to postiglo, objavljeno je da se uvodi vrlo značajna promjena koja odmah stupa na snagu. Braća su dobila uputu da u svakoj skupštini treba izabrati starješine koji će nadgledati stado. Djela apostolska 20:28. Peti odlomak. Pitanje A. Zašto je imenovanje starješina bio pravovremeni korak naprijed? Pitanje B. O čemu će biti riječi u nastavku? Tako su se prvi put počeli imenovati starješine. Bio je to pravovremeni korak naprijed, koji je uvelike doprinio organiziranosti i stabilnosti skupština. Pomogao je našoj braći da prebrode olujne nevolje što ih je donio Prvi svjetski rat. Tijekom narednih desetljeća daljnje organizacijske promjene omogućile su Jehovinom narodu da mu služi djelotvornije i kvalitetnije. Koje je biblijsko proročanstvo predvidjelo takav razvoj događaja? Koje si promjene u organizaciji ti osobno doživio? Kako su ti one koristile? Daću da mir bude nadglednik tvoj. Šesti i sedmi odlomak. Pitanje A. Što znače riječi iz Izaije 60:17? Pitanje B. Na što ukazuju izrazi nadglednik i upravitelj? Kao što smo vidjeli u 9. poglavlju, Izaija je prorekao da će Jehova blagosloviti svoj narod porastom. No Jehova je obećao učiniti i više od toga. U istom je proročanstvu objavio: umjesto bakra donijeću zlato, umjesto željeza donijeću srebro, umjesto drva bakar, umjesto kamenja željezo. Daću da mir bude nadglednik tvoj i pravda upravitelj tvoj. Izaija 60:17. Što znače te riječi? Kako se odnose na nas danas? Izaija je prorekao da će jedna vrsta materijala biti zamijenjena drugom. No zanimljivo je da se ne radi o promjeni s lošeg na dobro, već s dobrog na još bolje. Zamijeniti bakar zlatom doista je značajno poboljšanje, a jednako i s drugim materijalima koji se spominju u tom retku. Stoga Jehova tom usporedbom otkriva da će njegov narod napredovati korak po korak. O kakvom je napretku riječ? Izrazima nadglednik i upravitelj, Jehova ukazuje na poboljšanja u načinu na koji će njegov narod biti duhovno zbrinut i organiziran. Osmi odlomak. Pitanje A. Tko je zaslužan za poboljšanja o kojima govori Izajino proročanstvo? Pitanje B. Kako nam koriste organizacijske promjene? Tko potiče taj napredak? Govoreći u prvom licu, Jehova kaže: Donijet ću zlato, donijet ću srebro, daću da mir bude nadglednik tvoj. Iz toga možemo zaključiti da za poboljšanja u organizaciji skupštine nisu zaslužni ljudi, već sam Jehova. A otkako je njegov sin, Isus, postavljen za kralja, Jehova je poboljšanje uvodio preko njega. Kako nama koriste sve te promjene? Isti redak kaže da će one donijeti mir i pravdu. Kad prihvaćamo Božje vodstvo i promjene koje On uvodi, među nama vlada mir, a raste i naša ljubav prema pravednosti, koja nas potiče da služimo Jehovi, Bogu mira. Deveti odlomak. Pitanje. Na čemu se temelje jedinstvo i red u skupštini? Objasni. Pavao je o Jehovi napisao da On nije Bog nereda, nego mira. 1 Korinčanima 14.33. Zanimljivo, kao oprek u neredu nije naveo red, nego mir. Zašto? Razmisli o sljedećem. Red sam po sebi ne mora nužno voditi do mira. Naprimjer, vojna jedinica može u savršenom redu marširati do prvih borbenih linija, no rezultat toga neće biti mir, nego proljevanje krvi. Pravi kršćani ne smiju zaboraviti jednu važnu činjenicu. Svako uređenje koje se ne temelji na miru propašće prije ili kasnije. Za razliku od toga, uređenje koje počiva na božanskom miru može trajati vječno. Stoga smo doista sretni što našu organizaciju vodi i usavršava Bog koji daje mir. Rimljanima 15.33. Upravo na tom miru temelje se izuzetan red i pravo jedinstvo koji krase skupštine diljem svijeta. Služe za našu dobrobit i pružaju nam veliku radost. Deseti odlomak. Pitanje A. Koje je promjene uvela naša organizacija tijekom svojih suvremenih početaka? Pitanje B. O kojim ćemo pitanjima govoriti u nastavku? Okvir organizacijska poboljšanja pruža nam pregled promjena koje su pospješile red i organiziranost Božjeg naroda tijekom njegovih suvremenih početaka. No kako je u novije vrijeme Jehova preko svog kralja bakar zamijenio zlatom? Kako su te promjene ojačale mir i jedinstvo u našim skupštinama? Kako to tebi osobno pomaže da služiš Bogu mira? Kako Krist vodi skupštinu? 11. odlomak. Pitanje A. Koju su činjenicu braća bolje razumjela nakon temeljitog istraživanja Biblije? Pitanje B. Što su braća koja su služila kao vodeće tijelo svim srcem željela? Od 1964. do 1971. braća koja su služila kao vodeće tijelo nadgledala su opsežan projekt kojemu je cilj bio temeljito istražiti što Biblija kaže o brojnim temama. Između ostalog i o načinu na koji je skupština u prvom stoljeću bila organizirana. U bilješci stoji. Rezultati tog opsežnog istraživanja objavljeni su u priručniku Pomoć za razumijevanje Biblije. Kraj bilješke. Istraživanje je pokazalo da tada skupštine nije nadgledao samo jedan starješina ili nadglednik, već čitava grupa njih, odnosno starješinstvo.
U Filipljanima 1.1 piše: Pavao i Timotej, robovi Krista Isusa, svima svetima u zajedništvu s Kristom Isusom koji su u Filipima, te nadglednicima i slugama pomoćnicima. U 1. Timoteju 4.14 piše: Ne zanemaruj dar koji je u tebi, koji ti je dan po proročanstvu i kad je starješinstvo na tebe položilo ruke.
Kad je to pitanje postalo jasnije, braća iz vodećeg tijela zaključila su da ih njihov kralj potiče da poboljšaju organizacijsku strukturu Božjeg naroda. A oni su, naravno, svim srcem željeli slijediti njegovo vodstvo. stoga su odmah poduzeli potrebne korake kako bi organizaciju uskladili s biblijskim uzorom. Koje su promjene uveli početkom 1970-ih?
Ponizno je prihvatio savjet. U finskom izdanju Stražarske kule od 1. travnja 1916. objavljeno je pismo brata Rasela, upućeno nekolicini braće u Skandinaviji, među kojima je bio i Karlo Harteva. Brat Rasel im je napisao: "Potičemo sve vas, draga braće u vjeri, da se vratite k istini i posvetite dijelu koje se sada treba vršiti." Zašto im je brat Rasel uputio takvu molbu? Brat Harteva, koji se rodio 1882. bio je jedan od prvih istraživača Biblije u Finskoj. Krstio se u travnju 1910. a u ljeto 1912. brat Rasel postavio ga je za urednika finskog izdanja Stražarske kule. Sve je teklo u najboljem redu dok nije izbio Prvi svjetski rat. U izdanju od 1. prosinca 1914. brat Harteva napisao je: "Zbog teške ekonomske situacije ne možemo obećati da će Stražarska kula imati isti broj stranica, niti da će izlaziti redovito kao ove godine." Da bi prikupili novac, brat Harteva i još neka braća osnovali su 1915. udruženje koje su nazvali Ararat, te su počeli izdavati istoimeni časopis. Budući da se brat Harteva posvetio novom udruženju i novom časopisu, jedan drugi brat preuzeo je dužnost urednika finske Stražarske kule. U Araratu su izlazili biblijski tekstovi, ali i članci o temama kao što su prirodni lijekovi ili novoizmišljeni jezik Esperanto. Ubrzo se pokazalo da taj novi časopis braći odvraća pažnju od jasnih biblijskih učenja. Tada je brat Rasel, zabrinut za njihovu duhovnu dobrobit, pozvao brata Hartevu i ostale da se vrate k istini. Kako je brat Harteva reagirao? U Araratu je objavio pismo brata Rasela zajedno sa svojim odgovorom. Uputio mu je ispriku te je napisao: "Učinit ću sve što je u mojoj moći da popravim štetu." Nedugo nakon toga, u posljednjem broju Ararata, brat Harteva ponovno se ispričao zbog zbrke koju je prouzročio te je dodao: "Trudit ću se u buduće biti pažljivi, kako bih se u svakom pogledu držao istine." Za razliku od nekih ponosnih starješina iz tog doba, on je ponizno prihvatio savjet. Kasnije je ponovno imenovan za urednika finske Stražarske kule i nadglednika podružnice. Taj zaduženja je izvršavao sve do 1950. Svoj život na zemlji završio je 1957. ostavši vjeran Jehovi istini. Sasvim sigurno, oni koji ponizno prihvaćaju savjete svog kralja, Isusa, postaju bolji kršćani i dobivaju Jehovin blagoslov.
12. odlomak. Pitanje A. Do koje je promjene došlo u vodećem tijelu? Pitanje B. Opiši kako je organizirano današnje vodeće tijelo. Prva promjena ticala se samog vodećeg tijela. Do 1971. sačinjavala su ga sedmorica pomazanika koji su ujedno bili i članovi upravnog odbora korporacije Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Pensilvanijsko biblijsko i traktatno društvo Stražarska kula. No te se godine vodeće tijelo povećalo sa 7 na 11 članova, te je jasno istaknuta razlika između njega i upravnog odbora Pensilvanijske korporacije. Od tada su njegovi članovi bili međusobno ravnopravni, a svake su se godine abecednim redom izmjenjivali u ulozi predsjedatelja. 13. odlomak. Pitanje A. Tko je nadgledao skupštine u razdoblju od 1932. do 1972. Pitanje B. Što je vodeće tijelo poduzelo 1972. Sljedeća je promjena utjecala na sve skupštine. Na koji način? Od 1932. do 1972. nadgledanje skupštine uglavnom je bilo povjereno jednom bratu. Oni koji su bili imenovani za to zaduženje savjesno su vodili brigu o duhovnoj dobrobiti stada. Do 1936. nazivalo ih se voditeljima službe. Nakon toga više se nije koristilo to ime, već nazivi sluga grupe, pa sluga skupštine i na koncu nadglednik skupštine. Nadglednik je obično donosio odluke u ime skupštine, a da se nije savjetovao s drugom imenovanom braćom. No tijekom 1972. vodeće tijelo pripremilo je teren za uvođenje jedne izuzetno značajne promjene. O čemu je riječ? 14. odlomak. Pitanje A. Koja je promjena stupila na snagu 1. listopada 1972? Pitanje B. Kako koordinatori starješinstva primjenjuju savjet iz Filipljanima 2.3? Odlučeno je da više neće jedan brat služiti kao nadglednik, već da će skupštinu nadgledati starješinstvo sačinjeno od braća koja zadovoljavaju biblijske preduvjete za starješine te su teokratski imenovana. Ta je promjena stupila na snagu 1. listopada 1972. Danas koordinatori starješinstva ne smatraju sebe važnijima od drugih starješina, već se vladaju kao manji. Luka 9.48. Ta su ponizna braća pravi blagoslov za naše međunarodno bratstvo.
U Filipjanima 2.3 piše: Ništa ne činite iz častoljublja niti iz taštine, nego u poniznosti smatrajte druge većima od sebe.
15. odlomak. Pitanje A. Zašto se može reći da je uvođenje starješinstva bilo veliko poboljšanje? Pitanje B. Po čemu se vidi da je naš kralj mudro vodio svoje sljedbenike? Odluka da se briga o skupštini povjeri svim članovima starješinstva, koji će tu odgovornost zajednički nositi, doista je bila veliko poboljšanje. Zašto se to može reći? Kao prvo i najvažnije, takav način nadgledanja pomaže svim starješinama, kakve god bile njihove dužnosti, da nikad ne zaborave tko je glava skupštini. Efežanima 5.23. Kao drugo, u skladu s riječima iz Mudrih izreka 15.22, uspjeh leži u mnoštvu savjetnika. Kad se starješine međusobno savjetuju u vezi s pitanjima koje se tiču duhovne dobrobiti skupštine, te pritom uzimaju u obzir tuđe prijedloge, to im pomaže da donesu odluke koje su u skladu s biblijskim načelima. Jehova takve odluke blagoslivlja i one uvijek vode do uspjeha. Kao treće, zahvaljujući tome što imamo više osposobljenih starješina, organizacija može udovoljiti sve većoj potrebi za pastirima i nadglednicima koji bi vodili brigu o skupštinama. Zamisli samo, 1971. u cijelom je svijetu bilo 27.000 skupština, a 2013. čak više od 113.000. Iz toga se jasno vidi da je naš kralj mudrim potezima omogućio svojim sljedbenicima da u pravo vrijeme dobiju potrebne pastire.
Organizacijska poboljšanja. 1881. Brat Russell zamolio je braću, koja redovito održavaju sastanke, da obavijeste uredništvo Stražarske kule gdje se sastaju, kako bi istraživači Biblije koji žive na istom području međusobno lakše stupili u kontakt. 1895. Sve skupštine dobile su uputu da među sobom izaberu braću koja će služiti kao starješine. 1919. U svim skupštinama zajednica je teokratskim putem imenovala voditelja službe. Njegova dužnost bila je, između ostalog, organizirati službu propovijedanja i poticati braću da sudjeluju u njoj. Neki starješine nisu podupirali odluku o uvođenju voditelja službe. 1932. Ukinuto je biranje pojedinih starješina koje je skupština provodila jednom godišnje. Umjesto toga birao se skupštinski odbor. Taj odbor sačinjavala su braća koja su revno propovijedala te su, u skladu sa svojim novim imenom, doista bili Jehovini svjedoci. Jednog člana tog odbora skupština bi predložila za voditelja službe, a potom bi ga zajednica imenovala da obavlja to zaduženje. 1937. Braća koja su pripadala velikom mnoštvu mogla su zajedno s pomazanicima služiti u skupštinskom odboru. 1938. Skupštine su usvojile rezoluciju kojom je odlučeno da se svi skupštinski starješine imenuju na teokratski način. Time je ukinuto demokratsko biranje starješina u skupštinama. Više informacija o organizacijskim promjenama koje su uvedene tijekom novije povijesti možeš saznati u knjizi Jehovini svjedoci, objavitelji Božjeg kraljevstva, stranice 204 do 235, englesko izdanje.
Budite uzor stadu. 16. odlomak. Pitanje A. Koju dužnost imaju starješine? Pitanje B. Kako su istraživači Biblije gledali na Isusovu zapovijed da pasu njegove ovčice? Već od samih početaka istraživači Biblije uviđali su da je dužnost starješina pomagati suvjernicima da ustrajno služe Bogu.
U Galačanima 6.10 piše: Zato dakle, dok za to imamo priliku, činimo dobro svima, a naročito svoje braće u vjeri.
Godine 1908. u Stražarskoj kuli izašao je članak koji je govorio o Isusovoj zapovjedi: Pasi ovčice moje. Ivan 21.15-17. Obraćajući se starješinama, članak je istaknuo: Ta zapovjed našeg učitelja mora imati važno mjesto u našem srcu. To što možemo hraniti njegove sljedbenike i paziti na njih, velika je čast koju trebamo duboko cijeniti. Potom je 1925. Stražarska kula ponovno naglasila važnost pastirske službe uputivši starješinama sljedeće upozorenje. Skupština pripada Bogu i njemu će odgovarati svi koji su dobili čast služiti svojoj braći. 17. odlomak. Pitanje. Kako se nadglednicima pomaže da budu dobri duhovni pastiri? Kako je Jehovina organizacija pomogla starješinama da bolje izvršavaju svoju službu i da tako reći željezo zamijene srebrom? Ključnu ulogu u tome odigralo je teokratsko obrazovanje. Godine 1959. održan je prvi tečaj za imenovanu braću. Jedna programska točka imala je naslov: Poklanjati pažnju pojedincima. Nadglednike se potaknulo da naprave plan za posjećivanje objavitelja u njihovom domu. Izneseni su različiti prijedlozi koji su starješinama mogli pomoći da svojim pastirskim posjetima hrabre braću. Godine 1966. revidiran je nastavni program tog tečaja. Jedna od novih tema bila je važnost pastirske službe. Što je bila glavna poruka te točke? Istaknuto je da braća koja predvode trebaju s ljubavlju voditi brigu o Božjem stadu, no pritom ne smiju zanemariti vlastitu obitelj niti službu propovijedanja. U novije vrijeme organizirani su i drugi tečajevi i seminari za starješine. Je li sav taj trud koji je Jehovina organizacija uložila u poučavanje imenovane braće donio dobre rezultate? Danas u skupštinama imamo na tisuće zrele braće koja se kao duhovni pastiri brinu o svojim suvjernicima. 18. odlomak. Pitanje A. Koji je zahtjevan zadatak povjeren starješinama? Pitanje B. Zašto Jehova i Isus ljube naše vrijedne starješine? Jehova je preko svog kralja starješinama povjerio izuzetno zahtjevan zadatak. Zadužio ih je da predvode njegovo stado tijekom najkritičnijeg razdoblja u ljudskoj povijesti. Jehova i Isus doista ljube naše vrijedne starješine jer oni postupaju u skladu s biblijskom zapovjedi da pasu Božje stado kojim je povjereno, da čine to dragovoljno i gorljivo, te da budu uzor stadu. Razmotrimo samo dva načina na koja kršćanski pastiri služe kao uzor stadu te doprinose miru i radosti skupštine.
Bili smo zadivljeni. U Aziji jedan bračni par u misionarskoj službi bio poslan u skupštinu u kojoj već dugi niz godina nije bilo napretka. Primijetili su da tamošnja braća s ljubavlju služe Jehovi, ali ne slijede upute njegove organizacije. Nakon što su upoznali objavitelji i sprijateljili se s njima, brat je korak po korak radio na tome da se skupština organizira u skladu s uputama koje primjenjuje Jehovin narod diljem svijeta. Je li se sav taj trud isplatio? Za dvije godine udvostručio se broj prisutnih na sastancima. Novi objavitelji krenuli su u službu propovijedanja, a krstilo se preko 20 osoba. Bili smo zadivljeni, ispričali su misionari. Nismo ni sanjali da ćemo doživjeti takve blagoslove. Izvrsni rezultati koje je donijelo primjenjivanje uputa Božje organizacije cijeloj su skupštini donijeli veliku radost.
Kako današnji starješine vode brigu o Božjem stadu? 19. odlomak. Pitanje. Koliko nam znači to što starješine s nama idu u službu propovijedanja? Kao prvo, starješine s članovima skupštine idu u službu propovijedanja. Evanđelist Luka o Isusu je napisao: Pošao je od grada do grada i od sela do sela, propovjedajući i objavljujući dobru vijest o kraljevstvu Božjem. S njim su bila dvanaestorica. Luka 8.1. Kao što Isus propovjedao zajedno s apostolima, tako i uzorni starješine surađuju sa svojim suvjernicima u službi propovjedanja. Svjesni su da time uvelike doprinose pozitivnom duhu skupštine. Kako objavitelji gledaju na suradnju sa starješinama? Janine, sestra koja ima već blizu 90 godina, rekla je: "Volim ići u službu propovjedanja sa starješinama jer to mi je prilika da razgovaram s njima i bolje ih upoznam." A Steven, koji ima oko 35 godina, rekao je: "Kad starješina propovjeda sa mnom od kuće do kuće, imam osjećaj da mi doista želi pomoći. Takva mi pomoć puno znači." 20. i 21. odlomak. Pitanje: kako starješine mogu postupati poput pastira iz Isusove usporedbe? Navedi primjer. Kao drugo, Jehovina organizacija uči starješine da poklanjaju pažnju i onima koji su se udaljili od skupštine. Zašto bi starješine trebali pomagati osobama koje su duhovno oslabile i kako to mogu činiti? Odgovor nalazimo u Isusovoj usporedbi o pastiru i izgubljenoj ovci.
U Luki 15, 4-7 piše: "Ako tko od vas ima 100 ovaca i izgubi jednu od njih, neće li ostaviti onih 99 u pustinji te tražiti izgubljenu dok je ne nađe? I kad je nađe, stavit će je na ramena i radovati se, a kad dođe kući, pozvat će svoje prijatelje i susjede i reći im: radujte se sa mnom jer sam našao izgubljenu ovcu svoju. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se pokaje nego zbog 99 pravednika kojima ne treba pokajanje."
Kad pastir vidi da je jedna ovca nestala iz stada, on krene u potragu za njom i traži je kao da je jedina koju ima. Kako današnji starješine postupaju po uzoru na tog pastira? Kao što odlutala ovca nije izgubila vrijednost u očima pastira, tako i oni koji su prestali surađivati s Božjim narodom nisu izgubili vrijednost u očima starješina. Osoba koja je duhovno oslabila za njih je izgubljena ovca, a ne izgubljen slučaj. I kao što pastir traži odlutalu ovcu dok je ne nađe, tako i duhovni pastiri traže načine da dopru do onih koji su oslabjeli i pomognu im. Što je pastir iz usporedbe učinio kad je pronašao ovcu? Nježno ju je podignuo, stavio na ramena i odnio natrag u stado. Slično tome kad starješina pokaže duhovno slaboj osobi da mu je iskreno stalo do nje, to joj može podignuti duh i potaknuti je da se vrati u skupštinu. Tako je bilo i s Viktorom, bratom iz Afrike koji se otuđio od skupštine. On je ispričao: 8 godina bio sam neaktivan, a starješine su se cijelo to vrijeme trudili pomoći mi." Što ga je posebno dirnulo? Viktor je objasnio: "Jednog mi je dana u posjed došao John, starješina s kojim sam pohađao tečaj za pionire. Pokazao mi je neke naše fotografije koje je snimio za vrijeme tečaja. Te su fotografije probudile u meni mnoge drage uspomene i želju da ponovno osjetim radost koju mi je pružala služba Jehovi." Ubrzo nakon tog posjeta Viktor se vratio u skupštinu. Sada ponovno služi kao pionir. Doista možemo reći da nam brižni starješine uvelike pomažu da radosno služimo Jehovi. U bilješci stoji: "Vidi članak Starješine, suradnici koji nam pomažu da budemo radosni, u Stražarskoj kuli od 15. siječnja 2013. stranice 27-31. Kraj bilješke.
Tjedni posjeti urodili su plodom. U želji da pronađu zalutale ovce, starješine jedne američke skupštine razmišljali su kako bi mogli pomoći pojedincima koji su se udaljili od skupštine. Utvrdili su da na njihovom području još uvijek živi oko 30 osoba koje su prije mnogo godina prestale služiti Jehovi. Većina tih osoba već je bila u poodmakloj dobi. Starješina iz te skupštine po imenu Alfredo uzeo je popis njihovih imena i počeo ih posjećivati. Svakog petka ujutro pokucam na vrata nekog neaktivnog suvjernika," rekao je. "Kad mu osoba otvori vrata, on nastoji opušteno porazgovarati s njom te pokazati da mu je iskreno stalo do njene dobrobiti. Obično je kaže da braća u skupštini nisu zaboravila sve što je nekada činila za Jehovu i njegovo kraljevstvo." Alfredo je ispričao: "Kad sam jednom starijem neaktivnom bratu rekao koliko je sati proveo u službi i koliko je časopisa uručio posljednji put kad je 1976. predao izvještaj, oči su mu se napunile suzama. Alfredo neaktivnom suvjereniku također zna pročitati Luku 15:4-7 i 10, pa ga upita: što se događa kad se izgubljena ovca vrati u skupštinu? Svi se raduju, i Jehova, i Isus, i anđeli. Zamisli samo što to znači. Alfredo već 2 godine strpljivo nastoji doprijeti do srca neaktivnih suvjernika. Je li se njegov trud isplatio? On je presretan što su se uz njegovu pomoć 2 brata vratila u skupštinu. Sada redovito dolaze na nedjeljni sastanak. Kad sam ih vidio kako ulaze u dvoranu, bio sam duboko dirnut. Ovaj put meni su navrle suze, rekao je s osmijehom na licu. Premda su počeli dolaziti na sastanke, još uvijek ih petkom posjećujem jer su mi rekli da se jako raduju mojim tjednim posjetima, a mogu reći da im se jednako veselim i ja.
Organizacijska poboljšanja jačaju jedinstvo. 22. odlomak. Pitanje: kako pravda i mir jačaju jedinstvo kršćanske skupštine? Kao što smo već rekli, Jehova je prorekao da će pravda i mir biti sve istaknutija obilježja njegovog naroda. Obje te odlike jačaju jedinstvo skupštine. Na koji način? Kad je riječ o pravdi, dobro imati na umu ono što Biblija kaže u 5. Mojsijevoj 6.4. Jehova, Bog naš, jedan je Jehova. Njegova se pravedna načela, njegova mjerila za dobro i zlo, ne razlikuju od zemlje do zemlje. Ona su jednaka za sve i vrijede u svim skupštinama svetih. 1. Korinčanima 14.33. Stoga skupština može napredovati samo ako postupa u skladu s Božjim pravednim načelima. A kad je riječ o miru, naš kralj ne želi samo da mir vlada u našim skupštinama, već i da mi sami budemo mirotvorci. Zato nastojimo promicati mir. Spremno poduzimamo potrebne korake kako bismo riješili nesuglasice koje se s vremena na vrijeme mogu pojaviti. Na taj način doprinosimo miru i jedinstvu svoje skupštine. 23. odlomak. Pitanje: što krasi današnje Jehovine sluge? Kad je u studenome 1895. stražarska kula prvi put objavila da će se početi imenovati starješine, odgovorna su braća opisala i s kojim su ciljem donijela tu odluku. Naime, iskreno su željeli i molili se da ta organizacijska promjena pomogne Božjim slugama da što prije postanu ujedinjeni u vjeri. Kad se danas osvrnemo na protekla desetljeća, sretni smo što su organizacijska poboljšanja koja je Jehova preko svog kralja uvodio doista osnažila jedinstvo među nama. Zahvaljujući tome, danas sav Jehovi narod u čitavom svijetu jednako razmišlja, jednako postupa, te složno i radosno služi Bogu mira.
U Sefaniji 3.9 piše: jer tada ću promijeniti jezik narodima u čist jezik, da bi svi prizivali ime Jehovino i složno mu služili.
Pitanje za razmišljanje. Iz okvira: koliko je čvrsta tvoja vjera u Božje kraljevstvo? Koje je organizacijske promjene kraljevstvo uvelo? Kako ti poboljšanja u načinu na koji se nadgleda skupština pomažu da služiš Bogu mira? Kako ti je neki starješina svojim riječima ili primjerom pomogao da radosnije služiš Jehovi? Na koji način ti osobno možeš doprinijeti miru i jedinstvu skupštine?
Kako vodeće tijelo zastupa i podupire kraljevstvo? Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka čine pomazani sluge Jehove Boga. Oni kao grupa sačinjavaju vjernog i razboritog roba. Matej 24:45-47. Njihova je dužnost davati duhovnu hranu, organizirati propovijedanje vijesti o kraljevstvu diljem svijeta, te hrabriti svoje suvjernike da revno sudjeluju u tom dijelu. Vodeće tijelo sastaje se svakog tjedna, obično srijedom. To omogućava njegovim članovima da složno i jedinstveno surađuju. Braća iz vodećeg tijela ujedno služe i u različitim odborima. Svaki odbor vodi brigu o određenim aktivnostima koje su povezane s propovijedanjem vijesti o kraljevstvu. Ukratko ćemo opisati njihove dužnosti. Koordinacijski odbor. Braća koja služe u ovom odboru vode brigu o pravnim pitanjima, a nadležna su i za kontaktiranje s medijima, kad se pojavi potreba da se javnosti prenesu točne informacije o našim vjerovanjima. Isto tako, poduzimaju potrebne korake kada dođe do prirodnih katastrofa, progonstva i drugih izvanrednih situacija koje mogu zadesiti našu braću bilo gdje u svijetu. Odbor za osoblje. Ovaj odbor brine se za duhovnu i tjelesnu dobrobit članova betelskih obitelji diljem svijeta. Osim toga, nadgleda primanje novih betelskih radnika te rješava pitanja povezana s njihovom službom. Izdavački odbor. Braća iz ovog odbora nadgledaju tiskanje i otpremu biblijske literature u cijelom svijetu. Brinu se i za tiskare te drugu imovinu koju posjeduju i kojom upravljaju korporacije Jehovinih svjedoka. Ujedno nadgledaju sve naše građevinske projekte, uključujući i izgradnju dvorana za skupštinske sastanke, te se brinu da se dobrovoljni prilozi upotrijebe na najbolji način. Službeni odbor. Članovi tog odbora nadgledaju dijelo propovijedanja i vode brigu o svemu što je povezano s radom skupština te službom objavitelja, pionira, starješina, putujućih nadglednika i misionara. Među brojnim zaduženjima ovog odbora jest i nadgledanje odbora za kontaktiranje s bolnicama te pripremanje naše službe za kraljevstvo. Odbor za poučavanje. Ovaj odbor priprema poučan program koji se iznosi na kongresima te na pokrajinskim i skupštinskim sastancima. On ujedno nadgleda rad škole Gileada te održavanje tečaja za objavitelje kraljevstva, tečaja za pionire, teokratske škole propovijedanja, kao i nekih drugih škola i tečajeva. Ovaj odbor nadležan je i za pripremu publikacija u audio formatu te video izdanja. Odbor za pisanje. Članovi ovog odbora nadgledaju pripremu duhovne hrane u tiskanom ili elektroničkom obliku namijenjene skupštinama i javnosti. Vode i brigu o našoj službenoj internetskoj stranici te nadgledaju rad prevodilačkih odjela u cijelom svijetu. Odbor za pisanje također odgovara na pitanja u vezi s određenim biblijskim recima ili mislima iz naše literature.